Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou paní Věra Kovaříková, ředitelka Městské knihovny Mladé Boleslavi. Dobrý den.
Dobrý den.
No a tradičně Daniel Marek, náměstek primátora Mladé Boleslavi. I vám dobrý den.
Hezké dopoledne.
Život ve městě, my jsme se vydali v tom povídání za našimi, dá se říci, hosty, nebo za vašimi hosty, který si zvete. No a březen patří ke knihovnictví už hodně dlouho, je tomu tak?
Ano, je to pravda. Dříve se slavil vlastně březen jako měsíc knihy, nějakou dobu byl měsícem internetu a teď se jmenuje měsíc čtenářů. Vlastně by to mělo symbolizovat to, že knihovny více než na ty knihy neživé se zaměřují na své uživatele, na své čtenáře.
Pojďme k těm nejmenším čtenářům. Tvrdí se, že děti nečtou, čtou nebo nečtou?
Čtou.
Že
děti stále čtou. Některé hůř, některé líp, některé třeba i vůbec, ale některé hodně. Je to stále stejné.
Pojďte nám představit ten systém knihovny, kolik vlastně poboček, jestli ještě pobočky jsou, jak to vůbec máte rozmístěno po Mladé Boleslavi. Přece jenom je to skoro 50-tisícové město a spádové město, takže máte i čtenáře odinut, tedy přes Poláky.
Ano, tak knihovna města Mladá Boleslav vlastně plní dvě funkce. Je to knihovna univerzální a plní městskou funkci a regionální funkci. Tu městskou funkci plní především pro obyvatele města Mladá Boleslav, ale samozřejmě i pro okolní vesnice a městečka. A ve městě Mladá Boleslav má dvě sídla. Hlavní budovu na třídě Václava Klementa vedle České pojišťovny a pobočku v severním městě v budově 9. základní školy v takzvané Pastelce. No a ta regionální funkce, to je vlastně funkce, která je hrazena zase z jiné kasičky peněz, hrazena z krajské dotace a spočívá v tom, laicky řečeno, že se staráme o asi 160 malých obecních knihoven regionu Mladá Boleslav.
160?
Ano, 160.
Kde jsou? například.
Například. No já jsem řekla malých obecních, ale samozřejmě do toho spadají i větší knihovny, v kterých pracují i profesionální knihovníci, třeba Mnichovo Hradiště, Bakov, Kněžmost, ale potom do toho spadají i maličké knihovny, třeba i v Josefově dole, abychom nešli tak daleko.
A můžete říct, která je ta nejmenší?
Tak to nemůžu.
Jen tak pro zajímavost. Ne, samozřejmě podle počtu knih asi ne, ale asi tím místem tak dobře nejvzdálenější. Kam to máte nejdál? To máte až někam pomalu k Libereckému kraji na sever?
Někde spíš k Praze, Praha, Východ. Tam někde budeme.
Tam někde jsou. Když jste mluvila o těch knihovnicích, tak vždycky, když se řekne knihovnice, tak mě to znělo takové jakoby velice tady úplně bájně, až že to byla paní, která byla někde úplně někde jinde. Jaké jsou teď vlastně knihovnice? Kolik těch lidí máte kolem sebe? Kolik jich musíte mít?
Tak na přepočtené úvazky nás je 22,8.
Ale 20, jinak... Kdo je těch 0,8?
Ale jinak je nás samozřejmě 24. Z toho nejsou to samozřejmě jenom knihovnice. Máme dokonce i mužené, sice knihovníky ve službách, bohužel, ale řidiče a ajťáka. Takže nejsme jenom samé ženy. No a představa knihovnice o knihovnicích veřejnosti je dost zvláštní. Je fakt, že dnes už knihovnice nejsou takové ty starší dámy,
které
s vidulkem, prošedivělé, přísné, se staženými rty. Aspoň doufám, že jsme trošku jiné. Měli bychom být otevřenější k lidem a komunikativní, měli bychom být vstřícnější. A já věřím, že tomu tak je.
Já jsem to myslel tak, že knihovnice ta věděla úplně všechno.
Tak to.
Knihovnice byla předchůdce. Ta byla předchůdce Google. Když vezmeme tu nabídku, ty knihovny, tak kromě těch knih, co ještě si vlastně u vás může jako za služby užít návštěvník?
No tak já bych ty služby vlastně rozdělila do takových dvou částí. Jsou to služby, které jsou určeny návštěvníkům knihovny. To bych specifikovala, takže to je člověk, který přijde jen tak z ulice a nemá zaplacenou registraci. A pak jsou to služby, které jsou určeny právě registrovaným čtenářům knihovny. Ráda říkám, že knihovna je vlastně takový veřejný prostor, který se dá využít ke studiu a k relaxaci. Vlastně návštěvníci, kteří nemají registraci, mohou využívat veškerý fond knihovny, samozřejmě v prostorách knihovny, nemůžou si ho odnést domů. Můžou využívat katalog v knihovně nebo na webu, protože samozřejmě dneska ten katalog už je jiný než dřív, nejsou to žádné lístky v šuplíčku, ale je to elektronický katalog. Mohou využívat přístup k internetu, protože ve všech půjčovnách v knihovně, včetně pobočky, je zdarma Wi-Fi. Mohou si nechat udělat například kopii z nějakého dokumentu z fondu knihovny. Mohou jim být poskytovány informace jak faktografické, tak bibliografické. A samozřejmě takoví návštěvníci mohou navštěvovat i naše kulturní a vzdělávací akce.
A co takové půjčování, když si to byly gramofonové desky, zvukové tituly, co třeba audioknihy?
Audioknihy samozřejmě půjčujeme jak komerční všem čtenářům, tak již několik let budujeme fond zvukových knih pro nevidomé, nebo spíš lépe řečeno pro lidi se zrakovým postižením, protože tam spadají i lidé s jiným zrakovým postižením. Ten fond zvukových knih budujeme za finanční podporu Ministerstva kultury České republiky a poskytujeme tento fond lidem se zrakovým postižením zcela zdarma, což se možná taky málo ví.
Já bych se teď zeptal pana Marka za město, co vlastně, jak velká částka z rozpočtu města jde na knihovnu, co všechno město musí zajistit pro to, aby knihovna fungovala tak, jak má.
Tak město přispívá pravidelně z rozpočtu města částkou mezi 9,5 miliony až 10 miliony. V letošním roce to je tuším těch 9 milionů 300 tisíc. 9 milionů 400 tisíc. A v podstatě jedná se o provoz celé té knihovny. Samozřejmě část těch peněz je určená na platy zaměstnanců v knihovně a tak dále. Takže vždycky tu částku nějakým způsobem konzultujeme, aby byla dostačující. Je pravda, že pro letošní rok je to snížené asi o 2% oproti loňskému roku, nicméně věřím, že ta částka je dostačující.
Vy jste zaměstnanci tedy města, nebo jak to vlastně je ten poměr vůči městu?
Knihovna, já jsem zaměstnanec města, ano. A ostatní zaměstnanci knihovny jsou zaměstnanci knihovny.
Když se vezmou investice, tak budova ta hlavní je města.
Ano.
Ano, budova je města. My jsme za ty poslední roky do knihovny investovali nějaké peníze. Jednak byl vybudován nový výtah, vybudovali jsme společně i nové vstupní dveře, takže to bylo vždycky po nějaké dohodě s paní ředitelkou, řekla si nějaké požadavky a jsem rád, že za ty 4 roky jsme tam mohli investovat nebo proinvestovat vlastně tyhle ty dvě věci. A myslím, že knihovna je spokojená, i návštěvníci hlavně.
Hlavně návštěvníci, já mám z těchto investic velkou radost, jsem ráda, že se to povedlo. Především ty automatické vstupní dveře a ten výtah, to je veliká pomoc pro lidi s nějakým handicapem.
A jak je to s nákupem knih? To je investice nebo to jsou provozní náklady?
Z účetního hlediska to samozřejmě investice není. Z takového toho našeho knihovnického ano. Protože ty knížky, to je vlastně gro celé knihovny, je to to nejdůležitější, takže těm je věnována velká pozornost, ne větší než čtenářům samozřejmě, ale velká.
Jenom tak pro zajímavost, kolik toho materiálu, těch knih se za ten rok nakoupí? Ten výběr je nějaký stejný, máte na to nějaký předepsaný počet, nějaké kvóty, nebo nakupujete podle toho, jak se vydávají knihy a co byste měli mít?
Samozřejmě musíme nakupovat podle toho, jak se vydávají knihy a na co zrovna máme, o co je zájem. Většinou těch knížek se nakupuje kolem 6,5 tisíce za ten rok.
Tak pokud chcete do knihovny, tak si poslouchejte i dál Signál Rádio, dozvíte se víc. S mými dnešními hosty, Věrou Kovaříkovou, ředitelkou knihovny města Mladá Boleslav a Danem Markem, náměstkem primátora. Knihy teď necháme chvilku odložené, my se teď zaměříme na akce a aktivity, které teď provází město. Dnes je tady velikonoční jarmark, takže to je jedna z pozvánek, ale většina lidí se zaměřuje na to, jak to bude tedy s tím městským bazénem. Už se ví kdy?
Už se ví, že slavnostní otevření dlouho očekávaného městského bazénu proběhne za 14 dní, čili v sobotu 11. dubna. Od 9 hodin tam bude nějaký ten slavnostní akt střižení pásky, kde samozřejmě budou zváni i zástupci kraje a ROPu, který nám na to přidal poměrně hodně peněz. A od 10 dopoledne do 17. odpolední bude program pro veřejnost. každý si bude moci projít ten bazén, to znamená, že v tu sobotu si ještě nebude moci koupat. Bude to na sucho.
Ano.
Bude se tam chodit po skupinkách, v každé té části bude někdo, kdo těm lidem bude vysvětlovat a říkat nějakou tu historii té stavby a co všechno je tam potom čeká od té neděle. Bude tam i bohatý doprovodný program venku, máme objednanou kapelu Těžký pokondr, takže ta bude provázet vlastně celým dnem před bazénem, bude tam i nějaká módní přehlídka starých i nových plavek, takže ten program je bohatý, ale samozřejmě všichni čekají na to, že si budou moci prohlédnout ten nový bazén. Tady bych chtěl jenom poprosit, protože předpokládáme, že ta návštěvnost bude poměrně velká v tu sobotu. Ta akce vlastně je po celý den, takže pokud by nemuseli úplně všichni návštěvníci přijít na tu 10. hodinu, protože ta kapacita toho bazénu i na ty prohlídky není zas tak velká, tak bude se chodit po nějakých skupinkách 15-20 lidí po nějakých 2 minutách. Takže kdyby tam na tu 10. hodinu přijelo 2000 lidí, tak si myslím, že bude poměrně dlouhá čekací doba, než se do toho bazénu dostanou. Tak prosím, jestli je to možné, tak to rozptýlit na celý ten den.
V souvislosti s otevřením bazénu se také připravuje nebo připravovala výstava fotografií. Byla odezva u čtenářů, deníků, posluchačů Signál Rádia? Poslali nějaké fotografie?
No, poslali, ale poměrně málo. Včera jsme to právě na poradě jednatelů městské společnosti řešili. Zatím to necháváme otevřené, zatím teda počítáme s tím, že bychom tu vernisáž a nějakou tu výstavu udělali. Nicméně konečné rozhodnutí padne až příští týden, kdy máme takový ten deadline pro to, aby jsme si řekli, ano, má to smysl udělat a těm lidem ukázat nějaké fotografie, aby to stálo za to nebo ne. Takže ještě na poslední chvíli možná taková poslední výzva, pokud někdo někde máte nějaké staré fotografie, jak se lidé koupali v okolí Mladé Boleslavy, tak nám prosíme zašlete, sběrné místo je v kulturním domě.
Teď jsem si vzpomněl, že někde mám doma fotografii otevření Dubrovického koupaliště z roku 1934 asi. Tak, ale píše se rok 2015, ty poměry na koupalištích a vůbec ta technologie se celá změnila. I když tenkrát to byl obrovský boom, když se otevřela koupaliště, ať už to byl Dolní Bousov nebo Dobrovice a podobně. Pojďme teď ještě od koupání k ledu. Sezóna, ta hokejová pro Mladou Boleslav už skončila. Já jsem to jako vždycky vtipně komentoval, že chlapci splnili a ještě překročili. Jak jste to vyhodnotili?
Tak pokud se budeme bavit o A týmu, tak určitě to bylo příjemné překvapení, jak s tou hrou, tak i s tím konečným výsledkem. Ono v tom čtvrtfinále prohrát 4x za sebou s nejlepším týmem základní části o 1 gól. Hlavně ta hra byla výborná, diváci se bavili, bylo 2x Boleslavi vyprodáno. Nicméně ještě hokej Boleslavi neskončil, protože asi největšího úspěchu v tuhletu chvíli zaznamenali junioři boleslavští, kteří vlastně hrají zítra v neděli domácí zápas finále s Chomutovem. Takže pokud máte čas ještě přijít a chuť podívat se na zimák, na hokejisty, tak doporučuji zítra druhé finále na našem zimním stadionu. Pokud se zítra prohraje, tak vypouštíme led a v podstatě končí nám ta zimní sezóna. Je to pro nás trošku nezvyk, protože my jsme poslední 7 let hráli baráž a vždycky ten led jsme nechávali až do konce dubna. Teď máme konec března a budeme vypouštět, že ta druhá ledová plocha už je 14 dní vypuštěná. Ta už vysychá, aby se tam mohl hrát inline hokej. Tak je to pro nás trošku nezvyk, ale jsme rádi, že se ušetříme nějaké peníze.
A taky jsme si všimli, že v televizi nám komentáři přestali říkat barážový klub, ale už říkali bruslařský klub Mladá Boleslav. Pojďme zpátky do knihovny. Paní Kovaříková, kolik čtenářů těch registrovaných zhruba máte?
No, to číslo bývá tak kolem 5500 čtenářů. Já jsem si shodou okolností tady na taháček napsala číslo z roku 2014, kdy to bylo 5672 čtenářů a z toho 1613 dětí. A v loňském roce jsme vypůjčili 576 842 knih, což je, bych řekla, rekord. Většinou se ten počet výpůjček za ten rok pohybuje kolem 300 tisíc.
300 tisíc. A to ještě venku máte box, kam můžou hříšné duše vracet knihy tajně.
No já myslím, že ten box není pro hříšné duše, je to spíš pro zaneprázněné duše, takže v době zavření knihovny mají možnost lidé vracet knížky do biblioboxu třeba v neděli nebo ve svátek, ale je fakt, že lidé se zvykli zastavit před knihovnou a hodit tam knížky i v běžném provozu. Myslím, že je to pro ně velmi výhodné a ten bibliobox se stal nedílnou součástí knihovny.
Jaká je ztrátovost, myslím, tedy těch knih? Ztrácí se vám?
Mizivá.
Je to minimální.
To je nějaká setina procenta. Ty revize se dělají vždycky jednou za 10 let při velikosti naší knihovny. Dělali jsme revizi v roce 2012 a vešli jsme se s přehledem do norem, takže je to v pořádku.
Pane náměstku, co jste četl naposledy? Kromě materiálu do zastupitelstva.
To jsem chtěl právě říct, výroční zprávy, zprávy zastupitelstva rada města, ale my jsme se o tom bavili s paní ředitelkou před příjezdem do rádia, kolik tátové čtou svým dětem nebo jak často čtou dětem knížky, tak já se musím přiznat, že toho času je opravdu málo, ale jednou, dvakrát týdně přečtu nějakou pohádku. Paní ředitelka říkala, že by se mělo číst 20 minut denně, jste říkala.
20 minut denně, ale když se to rozdělí mezi oba rodiče, tak je to ideální. Já myslím, že splňujete taky normy.
20 minut mi to asi nedá, nicméně jedna, dvě pohádky jednou, dvakrát týdně klukům přečtu, ale je pravda, že na ty opravdové knížky, nějaké detektivky nebo teď teda vůbec nezbývá čas, protože těch zpráv rada zastupitelstvo výroční zprávy, ty pracovní, je jich poměrně hodně a pokud je chvilka času, tak si člověk přečte i ty zprávy, co se děje ve světě, ale na ty knížky teda bohužel ten čas v tuto chvíli nemám.
Co jste četla vy naposledy, paní ředitelko? Kromě výsledky hospodaření za minulý rok a tak dál.
Tak já jsem četla naposled knížku Stoletý staří, který vylezl z okna a zmizel.
Taky jsem četla.
Z které jsem byla velmi nadšená. Je to zvláštní, že jsem ji četla až teď. V podstatě to odpovídá tomu přísloví Kovářova kobyla chodí bosa. Prostě na tuhle knížku je taková spousta rezervací, že jsem se k ní ani jako ředitelka knihovny nemohla dostat a musela jsem si počkat na Ježíška, který mi ji přinesl.
No a ještě k tomu pak je Analfabetka.
Mm-hmm.
A já jsem četl z této série, jsem četl Muž jménem Ove.
Ano, tak to jsem zatím ještě nedočetla, doporučuju. Ale Analfabetka je taky
ano,
skvělá.
Ano, to je, nevím, jestli ty Severani mají takovou mentalitu jako my, zejména ti mladodůchodci, kteří jsou kolem nás, tak doporučuju přečíst Muž jménem Ove.
Ano, můžu se připojit k doporučení.
Dnes na Signál Rádiu jsme na návštěvě v knihovně, také řešíme, co nového ve městě, život ve městě. Daniel Marek, naším dnešním hostem, náměstek primátora a ředitelka knihovny Věra Kovaříková. Ve čtvrtek bylo zastupitelstvo, jak veselo bylo, nebo jak dlouho jste jednali a o čem?
My jsme čekali, že zastupitelstvo bude dlouhé, protože tam byla spousta zajímavých bodů, asi hlavně pro opozici zajímavých. Takže,
říkejme tomu třecích bodů, ano.
Takže ale probíhaly dlouhé diskuze, výměny názorů. Zastupitelstvo bylo zase po delší době trošku delší, že jsme se domů dostali až po 8 hodině, ale na to jsme zvyklí, takže těch materiálů zajímavých.
Jaké tady byly ty sporné body?
Sporné body, tak velká diskuze byla třeba nad vydáním obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností, o tom jsme tady hovořili před 14 dny. Nakonec teda vyhláška byla schválená, za což jsem rád. My jsme se inspirovali v západní Evropě a v mnohých i městech u nás v republice, které jsou obdobně velké. Nakonec teda jsme zvolili kompromisní variantu, že zákaz těch hlučných činností bude Mladé Boleslavi v neděli a o státních svátcích od 6 ráno do 12 dopoledne, kdy teda lidé by neměli nebo nesmějí už sekat trávu a řezat dřevo cirkulárkou a bourat nějakými kladivy hlučnými a tak dále. Takže
a elektrickou sekačkou můžu?
Tak jestli nehlučná.
Elektrická je nehlučná.
A neprásknou vás sousedi, tak asi jo. Každopádně účinnost této vyhlášky bude za 15 dnů, že musíte viset. No a potom samozřejmě to záleží na těch jednotlivých sousedech. Pokud s tím bude mít někdo zásadní problém, tak musí kontaktovat potom městskou policii, která to vlastně bude nějakým způsobem sankcionovat a řešit. To samé se týká další vyhlášky, kterou jsme přijali před 14 dny a která teda už v tuhletu chvíli od středy tohoto týdne platí. A to je vyhláška se zákazem podomního prodeje. Ta se týká, když narazíte někde na ulici někoho, kdo vám nabízí nějaké parfémy nebo SIM karty.
Zazvoní u dveří.
Nebo zazvoní, takže Takže tohle to už platí, ten zákaz, a zase platí stejně, pokud vás někdo bude obtěžovat, nechť zavoláte městskou policii, která to snad vyřeší.
Tady u toho podomního prodeje, jak budete šířit osvětu v tomto směru? Dáte třeba vytisknout nějaké plakáty, které budou ve vchodech panelových domů, protože zejména tam se jedná o tenhle ten problém anonymity sídliště?
Tak to upozornění vyjde v dubnovém vydání Boleslavanu, který předpokládám je poměrně hodně čtený, protože chodí zadarmo do všech schránek po městě Mladá Boleslav. Takže pokud lidé čtou a zajímají se o dění ve městě, tak by jim tato vyhláška neměla uniknout.
Ale já myslím pro ty nájezdníky, kteří přijedou cíleně a začnou, teď by někde měli být upozorněni, že...
Ano, přesně tak.
Tady ne.
Ty budou upozorněni poprvé právě tu městskou policií, pokud se něco takového stane, a městská policie samozřejmě je nějakým způsobem zaeviduje, upozorní na to, že Mladé Boleslavy už ne teda, tohle už se dělat nesmí, a pokud ta činnost bude prováděna opakovaně, tak potom nastoupí nějaká sankce.
Tím se oklikou, i když ne úplně, dostáváme k hazardu. Jak je to s omezením hazardu, tedy hazardních her, výherních hracích automatů a dalších podobných zařízení ve městě?
Hazard je také evergreenem na zastupitelstvech města už mnoho let. My jsme si nechali vypracovat od našeho právního oddělení na městě nějaký rozbor regulace provozu výherních přístrojů ve městě Mladá Boleslav, a dozvěděli jsme se docela zajímavé věci, že město Mladá Boleslav patří mezi 11% měst u nás v republice, kde je ten hazard nějakým způsobem řešen, regulován. Ty ostatní města to neřeší. My tady máme už 2 roky vyhlášku o regulaci výherních přístrojů. Mám tady nějakou statistiku. Já když jsem nastoupil na radnici v roce 2010, tak v Boleslavi bylo 34 hazardních míst nebo heren. V tuhletu chvíli už je to jenom 27. A my v tuhletu chvíli vlastně čekáme na nový zákon, který je v současné chvíli připravován ministerstvem financí, nový zákon o hazardních hrách, kde by se řešily nějaké hráčské průkazy, zákaz hry gamblerů a tak dále. Teď je to v nějakém připomínkovém řízení. Předpokládá se, že termín nabytí účinnosti tohoto zákona bude v lednu 2016, a potom se k tomuto problému nějakým způsobem vrátíme. Je taky pravda, že pokud bychom přistoupili k úplnému zákazu, tak to přináší sebou nějaká rizika, že ten hazard se přesune někam do nějaké šedé zóny, stane se jakoby nelegální, bude se hrát v nějakých zavřených nebytových prostorech. Dál se řeší otázka i s ochranou investic. V neposlední řadě tam je i výpadek příjmů pro město Mladá Boleslav, který v loňském roce činil 40 milionů korun, které jsou potom vlastně vráceny zpátky do volnočasových aktivit mládeže, do sportu, do kultury a tak dále. Ale my samozřejmě ty poslední 2 roky celou tu věc mapujeme díky městské policii. Nám jako vedení města chodí každý den SWOT analýzy a musím říct, že z nich vůbec nevyplývá, že by provoz heren narušoval veřejný pořádek ve městě. Spíš se to týká opilců, kteří chodí v těch večerních hodinách z restauračních zařízení.
Dodržuje se určitý normativ, který předepisuje vzdálenost od veřejných budov, od škol, od knihoven a tak dále? Kontroluje to někdo? Protože tam jsou nějaké limity, které jsou dané zákonem.
I tohleto kontroluje městská policie. Já jsem rád, že, jak jsem říkal před chvílí, že ten počet těch heren Mladé Boleslavy klesá, a součást té autoregulativní vyhlášky, kterou jsme přijali, je, takže žádná herna v Mladé Boleslavi už na nové adrese nemůže vzniknout.
Vraťme se zpátky do knihovny. Jací jsou ti nejmenší čtenáři? Děláte ještě to pasování na čtenáře?
Samozřejmě se čtenáři pracujeme celoročně a jsme zaměřeni na dětské čtenáře, protože čtení je velice důležité, především v tom dětském věku, formuje osobnost. Je důležité i pro další učení v životě a pro celkový život člověka. Takže ty děti jsou pro nás velmi důležité a snažíme se pro ně v knihovně připravit takový program, abychom jim ukázali, že čtení není dle jejich slov oprus, že čtení může být zábava, že čtení může být dobrodružství, že to je prostě něco úžasného, co je potřeba zkusit. Takže nejenom, že děláme pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářů společně s magistrátem, ale připravujeme celou řadu akcí, jako třeba včerejší akci Noc s Andersenem.
A co odborná čtenářská veřejnost? Mluvila jste o možnosti studovny, že se tam přijdou, do jaké míry jste schopni uspokojit právě zájem tohoto segmentu čtenářů?
No, je fakt, že odborná čtenářská veřejnost většinou využívá služeb specializovaných knihoven. Přesto si myslím, že k nám tito lidé také chodí, mají možnost, pokud nenajdou nějakou odbornou publikaci přímo v naší městské knihovně, zažádat si oni přes meziknihovní výpůjční službu a naše knihovna zprostředkuje výpůjčku z jakékoliv knihovny v České republice. V dnešní době tahle ta služba funguje v řádu dnů. Ta průměrná doba, kdy se ta knížka z jiné knihovny dostane k našemu čtenáři, bývá tak týden. Někdy se nějakým zázrakem objeví knížka v knihovně už druhý den. Někdy samozřejmě se může stát, že se to trošku protáhne přes ten týden, ale to je málo kdy.
Ale dá se všechno vyřešit. Já vám děkuji za návštěvu. My se samozřejmě uvidíme na některých akcích města, ať už je to otevření bazénu nebo otevření leteckého muzea. No a vám přeju hodně spokojených čtenářů.
Děkuji.
Mým dnešními hosty náměstek primátora města Mladé Boleslavi Daniel Marek a Věra Kovaříková, ředitelka městské knihovny Mladá Boleslav.
Naslyšenou. Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Naschledanou.
Od mikrofonu a hezký den a příjemný poslech přeje také Luboš Dvořák.